Типи. Скажи, а чим для тебе притягальні ті гади, іменно як для письменника?
Ті гади притягальні для мене, хоч би тим, що про їх і взагалі про недавнє минуле у нас мало хто пише, тим більше про сучасність. Білоруська література ніколи не цуралася надійності і не боялася острих темов. Коли казати про прозу, так згадаємо хоч би імени Чорного, Тігарецького, Быкова, Тишемякіна. Але чомусь так сталося, що з часом більшою популярністю і серед авторів, і серед читачів почала користатися історична література. Може бути, просто треба, каб діля асенсування минулого пройшов некий час. А ті гади, по правді, були найцікавішими не тільки для творців. Велика країна обуджалася, починалися народи, і молодь, певно ж, перша відчула то і почала гуртуватися, думати про переміни, про незалежність і спробувати нічто робити діля цього. Думаю, про той час з'явиться ще нові цікаві твори, бо покоління тутейших не сказало своє останнє слово. А може з'явиться з часом і новий, а мудрий письменник з молодіших, який по-іншому зірне на тие годы. Лев Толстой вунь написал «Войну и мир» про с большим 50 годов после подеев. Думаю, никто не будет спрачаться, что тема развалу Советского Союза и изъявления в одночас больше, чем 10 незалежных краинов, варта эссенсования и переэссенсования. Вунькую реакцию, можно сказать, ажиотаж, выкликала в Европе опошняя книга Светланы Алексеевич про конец червоного человека.
Однако вернемся до твоей повести. Головного ее героя хоча завербовать КДБ, а коли не удается, спробу його забіть. Ось чим обумовлений ось такий непростий вибір твого героя, ось у ладі? Що дає йому сили не піддатися у гэтым відавочна неровным супрацьстаянні?
Ну, я не хотів би спрощати сюжет оповісті до гэтага супрацьстаяння і акцентувати увагу менавіта на ім. Для мене головне інше. Думки, адчуванні, лёс чалавека, які раптам вынырвае з цемры невядомасці у гэты свет, не памятаючы сябе, свайго мінулага, нават імя. Гэта цяжка нарадзіцца ў 28 годов и на ново учиться ходить, говорить, быть у полной одиноте, без минулого и без будучини. А все остатнее, суполки, митинги, незалежность, первые выборы президента, переслед КДБ, голод и бруд, страх и гвалт у доме интернате, это просто тло, на яким отбываются наивеликшие подеи у простым человечем житти, у житти самотного, одинокого, забытого всеми человек.
У свой час Чеховскую палату номер 6 проунували за ущой Россией и той дом інтернат, про який ти згадав, і у який трапляє герой після того, як вижив і пролежав у лесі амаль тиждень. Ось він трапляє у гэты інтернат для душевнохворих, цалком стративши свою пам'ять. І у твоєї повісті гэты дом-інтернат так само називається «Беларусь у мініатури». Чи є гэты діагноз, а гэта виглядає як діагноз кончатковим, чи ще застається надія, як люблять казати лекари?
Коли можна порівняти Беларусь з тим домом-інтернатом, так Беларусь не сьогоднішнюю, а тую 90-х годов минулого стагоддзя. Хоть мастки життя там, у тым доме, вельми легко перекидаются на сёння. Бо, на жаль, змінилося в нашем житті не так шмат, як хотілося б, як думалося б, як марилося, у тым ліку і моєму герою, як могло б бути у незалежній країні, як ёсць, до прикладу, у наших сусідів. І коли один з героїв оповість розважає про головного героя, який стратив пам'ять і каже, що в йому уособіліся не всі лепші, чи не всі лепші і горші риси, характерні народу, серед якого він живе, тут я дозволю собі процитувати. Серед народу, что, як і Славик, проспав свою незалежність, не пам'ятає свого минулого, адлічуючи його то від 17-го, то від 45-го года, боїться покинуть дурдом, який називається Савком, і зажить самостойно народу, який навіть ім'я свого не пам'ятає – білоруси, кривічі, літвіни. Єсть в оповісті інші паралелі, але я твердо впевнений, що у громадства, в одрозненні від особного чоловіка, невилічних хвороб нема, і все ще у нас резко і кардинально зміниться.
Давай, однак, вернемося до теми супрацовництва з КДБ, тобі, я бачу, ну, не вельми хотілося б на гэтым акцентувати увагу. Ось КДБ твого героя навіть і в больниці не покидає без нагляду. От, як відомо, і сярод тих самих молодевих суполок, дзення, у яких відбувається в оповісті і талака, і тутейшие, були своє секретні супрацовники, здараючи і публічне признання. Як ти сам лічиш, водіть за нос спецслужби, як спробує робити твой герой, було махчима?
Многие сапраўды памятаюць признанні некалькіх літаратараў у друку аб сваім сексоцтве. Яшчэ больш, пэўна ж, не прызналася ў тым, што і не прызнаецца ўжо ніколі. Але я паўтараю, гэта мастацкі твор, хоць не ўсё там чыстая выдумка, і ў герояў ёсць прататыпы, можа і пазнавальныя, як ты кажаш, але я стараўся заваляваць іх і сапраўдныя лёсы біяграфіі перамяшаць да непазнавальнасць. Але мне прыкра чуць ад тых, хто прачытаў ужо аповесць, што адным з герояў нібыта пазнаецца вядомы бард. Я зусім не яго меў на ўвазе, але заблытваючы сляды, відаць, перастараўся. А ўвогуле часто і быў смутны і імклівы, і ўсё было мажліва, а таму дадумваць мне шмат не давялося.
Мы вернемся до программы после обвестки.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. В эфир «Свободы» вы слушаете у вольной студии гутарку Михася Скоблы с Борисом Петровичем.
Борис, назва повести спочатку была темра, она выкликая довольно однозначные библейские ассоциации. Подчас тае темры непросвятимой Усявышний сказал, хай будет святло, и сталося святло. Письменник не Бог и темру рассеять трыма словами не может. Але, вот такое пытание, ти повинен письменник задумываться, что он помножая своей творчестью на этом свете, темру, ти святло?
Ты кажешь повинен. Я не люблю это слово повинен. Никто не кому нічога не павінен. Апроч хіба сваіх продкаў, маці, якая цябе нарадзіла, і роднай зямлі, якая цябе прыме. Але што тычыцца канкрэтна літаратуры і пісьменніка, то тут сітуацыя асаблівая. Не думаю, што нехта так вось наўпрост ставіць перад сабой задачу памнажаць цемру. А вось сеяць разумнае, добрае, вечнае лічылі за гонар. Было такое, мы памятаем. І пэўна ж ёсць. Наколькі гэта ўдаецца, залежыць, відаць, ад таленту і прафесіяналізму. Бо хто б сумняваўся, што слова магутная сіла і нашкодзіць ім можна, таго і не жадаючы, вельмі лёгка. А таму пагаджаюся адназначна, першая задача, звыш задача пісьменніка, ўсё ж у гэты свет несці святло, а не цемру. А гэта значыць добро, а не зло. Толькі не можа быць гэта наўпрост у лоб, інакш выкліча звычайнае непрыняцце.
Калі канкрэтызаваць, ты мог бы назваць беларускай літаратуры, азірнуўшыся назад, святлоносных пісьменнікаў, которые неслі святло, і святло гэтае засталося, і яно нам свеціць.
Но я думаю, што час проста сам адбірае тых, хто нес святло, а не цемру, і остаются найперш те, кто нес светло. И все наши классики, починаючи, может быть, от Грецкого, Чорного, и заканчиваючи Быковым, Короткевичем, Адамовичем, и на якраз несли светло. Я думаю, что просто не варто тих, кто, как я уже сказал, никто не хочет писать про темру, никто не хочет нести отмовный некий сигнал, ці потенциал. Але светлое, оно застается, оно отчувается, оно бачится. И вельми важно, что письменник уклал у свой твор, коли он его писал, коли он працавал над ним, коли он працавал с светлыми, добрыми думками, то это непозбежно добьется и в самим творе.
Для тебя, Василий Быков, это письменник светла?
Для меня особисто так. Варто только загадать хоть бы одного Сотникова, який саправды нес светло в это житё. Варто загадать наставника Мороза. Да и еще шмат-шмат інших героев, не только тих, якія жили и змагалися на Беларуси, але и военных оповестей у Быкова. Так, в основе все-таки у его это светлые особы, это светлые герои, якія змагались за светло, якія несли светло у життё.
И апошнее пытанне, якое будзе як бы паза галоўнай тэмай нашай гутаркі. Не так давно пяцёра пісьменнікаў пакінулі прыўладны Чаргінцоўскі саюз і перайшлі ў саюз беларускіх пісьменнікаў, якім ты кіруеш. З гэтай нагоды у СМІ ўшчаўся быў вялікі шум. Скажы, ці гатовы ты прыняць у сваю арганізацыю літаральна ўсіх жадаючых з таго ж Чаргінцоўскага саюзу?
Па-першае, прымаю не я, рада. И прямая поводля жадания и заявы того, кто хочет перейти. И тут у рады подыход до кожного особистый и вельми строгий. Союзы письменников во всем свете серьезные организации, и нельга их менять, пробачь, как пальчатки. Что тычется опошних подеев, то с правзладного союза письменников Беларуси вышли не просто шараговые сябры, а одни из лепших письменников, с тех, что там есть. Это люди поважанные и с именем у литературы, у письменницким и читацким осяродку. Тем, кто вертается до нас, в наш союз, признаючи, что поддался не калі ўціску і перайшоў новаствораны СББ, і чые асабовыя справы з рэкамендацыямі ды іншымі дакументамі ў нас захоўваюцца, дастаткова будзе ім напісаць заяву на аднаўленне і толькі. А вось тым, хто адразу ўступаў у іншы саюз, а туды варта прызнаць, пагнаўшыся на пачатку за колькасцю, напрымалі шмат людзей далёкіх ад літаратуры, давядзецца прайсці працэдуру прыёму па новай паводле нашага статуту. Бо для нас важна захаваць той факт, што прыём у саюз пісьменнікаў ёсць своеасаблівае прызнанне кандыдата прафесійным творцам. Я сам з Гомельшчыны, доўгі час там працаваў і ведае сітуацыю ў творчым асяродку. А таму быў дужа здзіўлены, калі пачуў, што ў гомельскім аддзяленні СПБ больш за 50 сяброў. Адкуль, хто, навошта?
50 сяброў прыўладнага саюза.
Так, прыўладнага. Па вялікім рахунку сёння ўступленне ў саюз ніякіх выгодаў не дае. Ну а шуму СМІ ў сувязі з выхадам і пераходам магу зразумець толькі ў адным ракурсе. З прыўладнага саюза выйшлі сапраўды заўважныя літаратары. Для нас гэта звычайная з'ява, бо амаль на кожнай радзе мы разглядаем заявы тых, хто вяртаецца да нас. Гэта жыццё, і калі ёсць два саюзы, то ёсць і рух між імі. Мне не падабаецца ў гэтай сітуацыі толькі адно, што некаторыя літаратары скарыстоўваюць сітуацыю і часам спрабуюць у свае міжсяброўскія спрэчкі ўцягнуць кіраўніцтва саюза. Маўляў, вы мяне не баранілі, дык я выйду з вашага саюза. Ці я не падзяляю думку аднаго з сяброў саюзу, дык напішу заяву аб выхадзе. Трэба разумець, што саюз гэта не партыя, і ніколі не было і не будзе у нас поўна аднадумства і ні ў якой падобнай творчай арганізацыі таксама. Гэта разумелі, да прыкладу, бальшавіцкія кіраўнікі, калі стваралі 80 гадоў таму адзіны саюз пісьменнікаў.
Барыс, от як бы яно не складвалася, як бы не заахвочвалася бы шырыня поглядаў, але ўсё-такі для ўсіх відавочна, што два саюза пісьменнікаў гэта раздробленасць. Усё ж такі, калі б гэта было ў тваёй кампетэнцыі, ты за адзін саюз?
Ну, я за адзін саюз пісьменнікаў. Так, за саюз, які падтрымліваецца дзяржавай, і ў якім дзяржава, улада разумее, паважае і церпіць пісьменнікаў, што думаюць іначай і крытыкуюць яе. І разам з імі, з гэтымі пісьменнікамі, яна аберагае і прапагандуе сваю родную літаратуру, мову, культуру ва ўсім свеце, так як гэта робяць іншыя саюзы з іншых еўрапейскіх дзяржаў.
Дзякуй, гэта быў Барыс Пятровіч, старшыня саюза беларускіх пісьменнікаў. Як бы не складана даводзілася саюзу беларускіх пісьменнікаў, але выдаюцца кнігі, праходзяць сустрэчы з чытачамі. Я проста хацеў бы запрасіць слухачоў вольнай студыі ад імя аўтара 31 кастрычніка ў Віцебску на вуліцы Кастрычніцкай.